Gerbėjas Vykristui, malonus Marijos radio klausytojai, susitinkame su jumis jau pirmą kartą, turbūt šį sezoną, taip jau gyvai. Po ilgos pertraukos iš tikrųjų labai pasilgė jau radijos, nors nuostabus oras laukia, nuostabus rugsėjais buvo ir spalis pradžia irgi nuostabi, bet vis tiek kažkaip norisi ir radijos pasiklausyti ir norisi pabendrauti su jumis. Tai sveikinamės laidoje Šeimos židinys ir nieko nelaukdami iš karto pradedame. Taigi noriu pristatyti jums šios dienos švečią, tai yra Andrius Pilipaitis, stalo žaidimų klubo Level Up įkūrėjas, siela ir viskas, kas, kaip sakoma, kas įtampa į šitą žodį. Taigi sveikas, Andriu.
Labą dieną.
Šiandieną mes sugalvojame kalbėtis apie žaidimus, iš tikrųjų apie stalo žaidimus. Visi žinome, kad žaidimai tikrai labai, labai svarbu yra, ne, vaikams, kad tai yra, sako, tiesiog vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas, kad per žaidimus jie išmoksta daugybę dalykų ir taip toliau ir panašiai. Bet šiandieną mes kalbėsimės gal ne tiek apie vaikus, ten ypač ne apie pačius mažiausius vaikus, ne, mes gal kalbėsimės apie tokius šiek tiek, nu kaip čia pasakyti, gal rimtesnius žaidimus, ne, gal galima ir tai pasakyti. Tai Andriau, iš tiesų, gal norisi nuo to ir pradėti, ne, nu, va, dabar žvelgiu į tave, toks rimtas vyras, barzdotas, ne, ir dabar mes šias taiga kalbam tokiais tarsi ne visai rimtais dalykais, ne, kalbame apie stalo žaidimus, nu gerai, tas stalo kažkiek jau rimčiau skamba, bet vis tiek žaidimai. Kaip atsirado žaidimai aplamai tavo gyvenime?
Tai aš tiesiog pirmiausia pradėsiu nuo to, kaip aš suprantu stalo žaidimus ir paskui lengviau bus suprasti, kodėl jie atsirado mano gyvenime. Tai aš matau stalo žaidimus tokią kaip savotišką platformą, tiesiog būdą pabendrauti. Galima eit pasivaikščiot ir pabendraut. Galima sėdėti bare, užsisakyti gėrimo ir geriant pabendraut. Galima žaisti stalo žaidimą ir tai pabendraut. Tai yra tik forma. Bet man šita forma labai prilipo, man labai patinka. Nuo pirmo tikro gero stalo žaidimo. Nors aš pamenu ir vaikystėje žaisdavau, jeigu lyginant su šios dienos žaidimais, labai prastus paviršutiniškus žaidimus, bet kai sužaidžiau patį pirmą stalo žaidimą, man jį parodė draugas Vytautas Girdzijauskas. Jisai studijavo, stažavosi prieš 15 metų, gal jau daugiau negu prieš 15 Vokietijoje. O Vokietijoje stalo žaidimai yra labai įprasta. Tai yra natūralu, kad knygų spintos, lentynos apie pusę jų užima stalo žaidimai, o ne knygos. Pas mus vis dar yra tik vienas kitas arba nulis stalo žaidimų knygų lentynose.
Bet jau po truputėlį atkeliauja.
Po truputėlį atkeliauja. Čia dėl to ir aš ryžausi, treptelėjau kojytį ir sakau, gerai, darom tai ir savo klubą. Tai Vytautas parsivežė žaidimus ir pirmąjį puikiai atsimenu žaidėm pas jį namuose. Tai buvo Carcassonne stalo žaidimas.
Fantastika, tiesiog klasika turbūt.
Taip, ir tarp kitko su moksleiviais patį pirmąjį įžanginį stalo žaidimų būrelį žaidėm labai simboliškai taip pat Carcassonne. Tai nuo to pirmo žaidimo pradėjau domėtis, o kas dar yra, nes iki tol aš įvaizdį turėjau, nu, kaip aš juokauju, kaip ir daugelis, mes turim įvaizdį, jeigu išgirstam stalo žaidimai, prisipažinkim visi, pagalvojom apie vieną ir tą patį, tai yra Monopolis. Viskas ok, nieko prieš. Bet
dar būdavo tokie faini žaidimai, kur rideni kauliuką ir ten ir tiek reikia paeiti langelių. Ne?
Taip,
grįžti atgal,
arba kopetėlėm į viršų, arba gyvatėlė žemyn. Tai reikia įsivaizduoti, ar ne, kad nuo 1959 metų stalo žaidimai patobulėjo. Monopolio gimimo data. Beje, jeigu taip įsivaizduoti, kiek jie pagerėjo, tai šiai dienai yra portalas, vadinasi Board Game Geek, tai yra portalas, kuris realiai jis yra vienas. Jeigu ten filmų portalų vertinimo turim keletą, Rotten Tomatoes arba IMDb, tai stalo žaidimai turi vieną vienintelį ir ten yra tokia didžiulė duomenų bazė, tai visi lankytojai balsuoja už savo stalo žaidimus ir Ir Monopolis šiai dienai visų laikų reitingė yra 19325, berods plius minus 5 vienetai suklystų, bet ne daugiau. 19300 kažkelintas.
pagal populiarumą, pagal visus ten kriterijus, mėgstamumą ir taip toliau. Čia yra anglų kalba šitas tinklalapis, taip?
Taip. Tai dar kartą pakartosiu. Kitaip tariant, yra apie 19 300 geresnių stalo žaidimų negu Monopolis. Tai mano, čia ir yra, ar ne, įdomumas rasti juos. Kokie jie yra, jie gali būti labai labai skirtingi. Ir kaip ir kiekvienas hobis, truputėlis po truputėlio, ar ne, išbandžiau antrą žaidimą, trečią, ketvirtą, penktą, vienas kitas nepatiko, bet kiti labai patiko, atrandi savo mėgiamą žanrą, giliniesi jį, atrandi naujus, vieni patinka, kiti ne, bet išsifiltruoji ir viskas, ar ne, užsikabini, tai tampa tavo hobi, gyvenimo dalim, tu to domiesi, žiūri, ieškai, kaip ir bet kuris kitas hobis.
Andriu, bet pasminėjai, kad žaidimai buvo tapę tavo tokio kaip darbo.
Taip.
Ne?
Galiu ir istoriją trumpą papasakot, kaip jie buvo darbo, neplanavau dirbti su stalo žaidimais, tiesiog mane ištiko. Tai su to pačiu Vytautu nusprendėm, vos tik sukupėm minimalią savo kolekciją, nusprendėm ją pasidalinti ir sukurti klubą. Dar dabar pamenu, kai pavadinimą buvom labai vyriškai išrinkę, tai yra Kalavijas. Ir turėjom viziją stalo žaidimų klubo Kalavijas tokiam gimimui ir supratom, kad ir kaip žiūrės mūsų kolekcija per skurdi, o ir tų kelių žaidimų, nu, gaila. Ar ne, nu, kažkaip
Nučiupinės,
nudroš. Taip yra. Ir galvojom, reikia, jeigu daryti profesionaliai, o ne kažkaip mėgėjiškai, ir tada galima būtų pakviesti ir plačią auditoriją, ir daugiau žmonių, ir neskaičiuoti ten kiekvieno to žaidimo, o į kairį ir į dešinį juos žaisti. Tai yra labai smagus nuotykiai ir leisti juos patirti nesivaržant. Ir pradėjom ieškoti natūraliai partnerių, kurie galbūt mainais už reklamą sutiks padovanoti vieną kitą žaidimą, kurį ir pardavinėja Lietuvos rinkoje. Tų žaidėjų tuomet buvo dar netiek ir daug. Ir buvom susitikę su vienu, su kitu, su vienais iš karto labai kalba nuklydo į komercinius visokius dalykus, kažkaip nelimpa neskanų, su kitais visai neblogais išnekėjom. Ir pamenu, su vienu iš jų sėdėm ir aš vis diršiu, vis pasisuku, nes yra tokia nuo grindų iki lubų tokios dvi krūvos sudėtos buvo stalo žaidimų. Ir man įdomu, kokie, man matyti, aš kai kuriuos tik iš forumų buvau matęs ir aš jų klausiu, dabar šitie, sakau, stalo žaidimai, ketinat juos ir pardavinėt? Na taip, sako direktorius. Bet, sakau, labai įdomus pasirinkimas, sakau, nes šitą tai, nu, visiškai neįdomus žaidimas. Šitą gal porą žmonių įsivaizduoja, kad galbūt siauras ratas galėtų Lietuvoj nusipirkt, bet tikrai, jeigu jūs ten galvojat 101, tai 99 laikysit sandėlį, niekaip neparduosit. Ir jis taip klauso, aš tos žaidimus vardinu ir jis klauso ir sako, o tai tu, žinai, čia tuos visus stalo žaidimus, aš pradėjau juokti, sakau, tai jūs ne? Ir tada jis suprato, su kuo jis kalba, kad aš esu entuziastas, kad, nu, aš puikiai suprantu, jeigu ne visas, tai daugumai iš tų dėžių žinau, kas jose slypi, kurios yra, vienose yra dirbtina emocija, o kitose yra tikra užkoduota. Ir susitikom dar ir antrą, trečią kartą ir pasiūlė prisijungti prie komandos, suprato, kad mane galima siūsti tą misiją, suformuoti lentynas. Ir tai mano buvo darbas 5 metus, formuoti vienos iš parduotuvių lentynas. Važinėjau į parodas, Vokietijoje Esene vyksta didžiausia stalo žaidimų mugė paroda, tai kaip ir minėjau, Vokietija yra ta stalo žaidimų šalis Europoje, kuri atstovauja, yra tas ambasadorius stalo žaidimų, tai tam vyksta esminės mugės, renkami geriausi stalo žaidimai tuo metu.
Paroda.
Paroda.
Ta prasme, su kiek žmonių dalyvavo, kiek, nežinau, stendų, kiek stovė.
Nu, įsivaizduokit, kokios 4-5 mūsų Litexpo. Esen mese yra tas parodų rūmai, jie yra pilni, būna pilni, visos salės atidarytos.
Nieko savo. Įspūdingai skamba, įspūdingai. Ir visi susirinkę, kaip sakyt, žaidimų, kažkokie entuziastai, gerbėjai, kiti gal pažepsot, bet...
Tai dėja daugumą pažepsot, nes labai mažas procentas ten žaidžia žaidimus, beveik visi stovė eilėse. Čia kaip Disneylandė. Nes jeigu nori išbandyti naują būsimą, gerą stalo žaidimą, išbandyti sunku. Reikia laukti eilėse.
Aha, ne taip paprasta.
Ne taip paprasta.
Tai žodžiu, kelionė tokia irgi ganėtinai buvo įdomi, kad teko ir su tokia, nu kaip pasakyt, gal neatsukyčiau, tokio virtuvę jau susipažinti iš tikrųjų truputėlį rimčiau.
Tikrai taip, ir šitoje vietoje toks irgi, tai ne tai, kad skaudulys, bet, kaip pasakyt, labai, labai skirtingai mes įsivaizdavom, kaip reikia dirbti su stalo žaidimais, kadangi pinigai buvo ne mano, tai aš buvau labai idealistas, kitokius žaidimus reikia atsivežti, kitaip reikia dirbti, turėjau viziją, ar ne, kaip galbūt gerai, žemesnė marža, bet mes tada galim išpopuliarinti, kurti bendruomenės ir... Bet Akropoliui reikia mokėti nuomą ir aš puikiai suprantu, ar ne, kad ne visus galim žaidimus savo eilėje turėti. Ne visi tie, kur turim galbūt šaunų žaidimai, bet jie apsimoka, su jais galima dirbti, su tiekėjais galima susitarti, kiek yra įmanomi. Ir yra visi kiti dalykai tie, kaip tu paminėjai, virtuvės dalykai, su kuriais aš tiesiog turėjau sutikti, bet visą laiką galvoju toks liko, nu jeigu kada nors aš daryčiau savo. Ir čia mes galim dabar šokti per 15 metų. Į priekį ir...
Didelį žingsnį dėti.
Didelį žingsnį ir su labai kita patirtim ir visiškai be įtampos, be streso, vėlgi su Kauno verslininkais kalbamės visai kitom temom ir išlindo ir ta tema stalo žaidimai ir pradėjo domėtis ir sako, gal gali papasako daugiau? Galiu. Ir pradėjom kalbėtis ir žmonės sako, tai čia reikia nors su tuo daryti. Nu ir aš pasijokau, tai darykit, gerai, darykit. Bet paskui paskambino ir sako, sustinkam. Dėl stalo žaidimų ir pasišnekėkim. Turim idėjų, turim minčių. Taip, viskas, nieko daugiau nereikia. Reikia 2-3 žmonių, kurie turi tą pačią mintį ir viskas. Taip atsirado Level Up stalo žaidimų klubas.
Žinau, kad Lietuvoje turbūt taip, tikrai sakyčiau, ganėtinai sparčiai pamai populiarėja žaidimai ir žmonės jau net renkasi viešose erdvėse, kažkur kavinėse, žinau, kad susitaria ir ateina pažaisti žaidimus, atsineša savo, kai kurios kavinės net organizuoja, žinau, tokius irgi pažaidimus. Ar yra Kaune, sakym, tokių erdvių, Kaune, Vilniui, ar pats žinai, tokias erdvės gal yra kažkokios mėgimi taškai, kur ateina žmonės žaisti?
Mhm, tai... Negaliu atsakyti šitą klausimą, nes turbūt jeigu kas nugirstų įvairūs kavinės ar klubai, kuriuose yra stalo žaidimai ir dabar Čendrius nepaminėjo.
Nes... Ai, nu teisingai, gal nu, tai to
negaliu išskirti, ką galiu išskirti, tai, bet čia truputėlį reikia nušokti apie mintį, kokią aš turiu mintį, jeigu bent jau kalbėt apie saugusių stalo žaidimų klubą, tai. Prie vaikų galbūt vėliau galėsim ar ne, nes programa yra kitokia paruošta, tai labai skiriasi apie ką. Yra mūsų klubas auditorijomis. Mūsų auditorija yra žmonės, kurie dabar turbūt irgi, jeigu jūs klausot ir galvojat, ką iš čia šneka, okei, okay, žinau, aš tam jo monopolį ir žinau Dženga, bet ką iš čia būrė, nežinau, tai jūs esat mūsų auditorija. Jeigu tie vadinami gameriai, ar ne, žaidėjai, kurie mėgsta žaisti tuos stalo žaidimus, jie renkasi. Ir čia netoli, jūsų Gertrūdos gatvė yra jau tų užkietėjusių tokių meškinų stalo žaidimų klubai, kurie jie, taisyklių ten nesimokina, ten visi ateina jau išmokę taisyklės, jie sėda
žino, ką daro.
4, 6, 8 valandom ir žaidžia karo žaidimus, figūrėlių, miniatiūrų žaidimus.
Tai daro suaugę žmonės.
Taip, tai čia yra jau tie hobistai, ar ne, jau yra stalo žaidimų meistrai, yra kryptis, yra rolių žaidimai, ar ne, tas legendinis Dungeons and Dragons. Tai yra vedėjas, jisai seka pasaką su taisyklėmis, o tą pasaką turi žaidėjai žaisti. Tai dabar beje ir Vilniuje turbūt seniausi stalo žaidimai tokie atstovai, Rikis, tai jie dabar veda net ir turi savo TV laidą, kada viešai veda šitą sesiją. Kaune žaidžia ir Warhammerį, žinau, kad ir kortų žaidimai yra Magic the Gathering, tai yra tų hobistų, erdvės yra. Tai jeigu aš noriu pagerinti savo kolekciją ir noriu ten dingti 8 valandom į kitą pasaulį nusikelt, kurio niekas kitas nesupranta, tokių vietų yra, kas ieško, tas randa.
Bet čia taip jau rimtai skamba, jeigu čia taip 6-8 valandom dingsti, čia jau tokia, nu, aš įsivaizduoju, galima jau įtarti ir tokio apsėdimais maždaug, čia jau kažkokia priklausomybė, jau negerai.
Tikrai ne. Tikrai ne. Tai jeigu mėgiama veikla, tai nu, gali pranykti ir nu, keliaujant miške arba žvejojant, ar ne, irgi turbūt ne po valandą žmonės žvejoja, o truputėlį daugiau, tai čia labai lengva tai pateisinti. Bet tai yra ne mano pasaulis, šitie kolekciniai žaidimai yra ne mano, mano yra labai priešingoj pusėj, tai yra pirmieji stalo žaidimai, jeigu kažkas nori giliau, galim lysti truputėlį giliau ir žaisti šiek tiek sudėtingesnių stalo žaidimus, bet mano pirmas iš kriterijų yra parodyti visą aibę stalo žaidimų, kurių taisyklės galiu papasakot iki 10 minučių. Tai yra mano auditorija. Tai, ką mes darom. Tai jeigu aš kalbu ar ne, ar mano tikslas yra išbandyti sunkias karo strategijas? Ne. Tai yra tik bendravimo forma. Neapsisunkinam sudėtingais žaidimais, tai yra tik bendravimo forma. Mes turim turėti laiko užtiktinai ir pabendrauti. Apie tai yra.
Taip, pala. Tai sakai, iki 10 minučių, maždaug iki 10 minučių trunka pats taisyklių išsiaiškinimas, taip?
Taip, aš aiškinu labai gerai ir labai greitai.
Labai gerai ir labai greitai. Tai reiškia, kad kas nors kitas tas pačias taisyklės jau gali kokią 15 minučių aiškinti. Tai šiuo prasme, metu... jeigu tiek laiko reikia išsiaiškinti taisyklės, tai yra, nu, turbūt pakankamai sudėtingi dalykai, ne?
Stalo žaidimų reitingo viršūnė šiuo metu puikuojasi, jį nuolatos keičiasi, bet jau kuris laikas viršūnė išlieka žaidimas Gloomhaven. Mano bičiulis Mindaugas, su kuriuo ir kuriam, su Mindaugu ir Svetlana mes kartu kuriam stalo žaidimų klubą, jisai turi šį žaidimą ir žaidžia su dukra. Mėgina žaisti, išbandinėja apie mėnesį. Jis jau mokinasi žaisti šį žaidimą, ne kas vakarą, bet kas antrą prisėda. Mėnesį laiką mokinasi žaisti šį žaidimą.
Aha, su dukra dviese. O dukrai kiek metų?
Nežinau.
Aš daug įdomu.
Mokyklinio amžiaus.
Mokyklinio amžiaus tokio. Mhm.
Tai yra labai sudėtingų, bet sakau, yra žaidimų, kuriuo mes galim žaisti be taisyklių. Iškart sėdam ir pirmas įimas ir aš iš karto pradedu žaisti, tai dažniausiai yra bendravimo stalo žaidimai. Kada net nereikia pasakoti taisyklių, tu iš karto jau esi toj situacijai 100% ir viskas. Aš iš karto sakau, ką daryt, tu darai, viskas. Pagavai principą, jau esi tam žaidime. Bet tarp 5-10 minučių krenta mūsų, nežinau, turbūt 80% visų stalo žaidimų, ką žaidžiam. Laisvai. 10 minučių, Vytautai, nėra tikrai daug.
Nėra daug.
Laisvai iškentėtum, pažadu.
Ok, bet dabar, gerai, dabar pasiaiškim tą kitą dalyką. Na taip, reikia aiškintis taisyklės. Kai kurios žaidimus reikia, nu, net pasimokyti, žaisti, nes tai nėra taip paprasta, ne, kad, nu, yra tam tikra, nežinau, kažkokį, nu, ir suvokimo, turbūt kažkokį lygį turėjo apie žaidimus, aplamai, kas tai yra, ne. Ar galima kažkaip žaidimus... suskirstyti, kažkaip vat, sudėlioti juos į lentynas, galų gale, gerai, gal čia apie to prieisime toliau, bet vat, jeigu aš taip kažkaip tai bandyčiau rinkti žaidimą kažkokią, ne, nieko nežinau apie žaidimą, žinau, kad yra stalo žaidimai, kažkokie fani, vat, Carcassonne ir pasžaidžiu, ne, bet tarkim, aš vat, nieko nežinau ir sakau, nu, norėčiau pabandyti, nežinau, nuo ko pradėti.
Nepaguosiu, bus nelengva. Čia kaip ir aš lyginu stalo žaidimus su muzika. Ar ne? Kiek daug yra skirtingų stilių. Ar ne? Jeigu ateisi į plokštelio parduotuvę, akis raipsta pilna lentynų, tūkstančiai tų plokštelių, nuo ko man pradėti. Yra suflerių. Ir tos kategorijos, jos yra įvairiausiai pjūviai yra stalo žaidimų. Pavyzdžiui, svoris, vadinamasis taisyklių svoris. Nuo labai lengvai išmokstamų iki labai sunkiai išmokstamų.
Tai jeigu čia mes kalbam apie tas iki 10 minučių taisyklių aiškinimas, tai čia būtų tokia...
Vienetukas iš 5, labai lengvi.
Labai lengvi, tokie labai paprasti lengvi. Žaidimai.
Taip.
Tai reikėtų, turbūt pradžioje reikėtų į tokią orientuotis, nes kad, nu...
Tikrai
sakau,
taip.
Neužšokt per daug, kad nebūtų taip, kad toks atmetimo reakcijos, kad nebūtų galų gale, nes nieko nesuprantu, čia kažkokia nesąmonė tie žaidimai.
Ir palietė vieną iš barjerų, kur aš matau prasmę stalo žaidimų klubui. Tai būtent yra taisyklių mokinimasis. Aš išvelgiu 4 barjerus, tai va, jos galiu ir dabar papasakoti, bet pirmasis iš jų yra taisyklių blokas. Jeigu aš paskolinu stalo žaidimų kam nors, važiuojam kažkur ar galiu paskolinti, mielai. Aš puikiai žinau, kad net neturys tos dėžės. Man gražina ir aš sakau, pažadėt ar ne, sąžiningai. Nepažaidėm. Prisiverst taisyklės pačiam, paskaityti atsiverst ir ten įprastai būna 8, 10, 12 puslapių.
Taip.
Dažnai būna taisyklės tik anglų kalba, įsigilinti. Per sudėtingas darbas. Ir taisyklių barjeras yra vienas iš, kodėl stalo žaidimai nėra populiarūs. Kompiuteriniai žaidimai dažnai turi įvairius įvedimo scenarius, kada taisyklė po taisyklės tave įveda, kol tu turi visą taisyklių aibę ir gali jau pilnai žaisti. Stalo žaidimuose tiesiog visą informaciją turi sugert ir tada pradedam. Tai aš eliminuoju šitą barjerą. Jeigu esi klube, gali sėdėti kaip tortas, tau ant stalo žaidimas. Jeigu tau 15 kartų kils klausimas, ką reiškia žaibukas, aš 15 kartą paaiškinsiu, ką reiškia žaibukas. Reiškia, visą laiką yra vedėjas, visą laiką yra tas, į kurį gali atsigręžti kraštinis, kuris tau paaiškins stalo žaidimo taisyklės, dėl to jų nereikia įsigilinti, nereikia jausti įtampos, kad kažką pamiršau, anaip tol. Jeigu nori, gali paprašyti pagalbos ir aš neskubu perimti iš kitų žaidimų ir oi, ne, prastas įjimas, taip nedaryk. Jeigu nori, paklausė, pasitikrina, kas būtų, jeigu būtų taip, kas tada būtų, ar ne? Tai atsakau iš tos klausimus, bet už žaidėjus žaidimo nebėra. Ne.
Bet labai, labai galvoju svarbus dalykas, nes aš tikrai turiu prisipažinti, kad irgi turiu žaidimą namuose, padovanojo mums į bičiulis ir
ir tas žaidimas taip vis dar stovi lentynoje. Kelis kartus atsiverčiau, kaip sakai, taisyklės, atsiverčiau, pamačiau tą, perverčiau tą puslapių skaičių. Ir taip, nu gal kitą dieną. Sūnus kelis kartus jau spaudė mane, jau jie pradėjo žaisti, kažkaip ten dėlioja, bet aš taip vis irgi numetu dėl tos pačios priežasties, iš tikrųjų, nes daug lapų ir, supranti, kad čia daug reikia gilintis ir...
Bet čia yra paradoksas. Nusteptum, jeigu tau kažkas paaiškintų ir kartu mes sužaistume, ar ne, va, sėstume va dabar prie stalo ir aš žinaučiau tą žaidimą ir aš pravešiau sesiją su juo ir tu sakytum, tai ko aš negalėjau paskaityti, kas, nieko sudėtingo, aš viską supratau ir čia 5 minutės ir užtruko mes 10 minučių, jau aš žaidžiau kitas 5 minutės. Tik 5 minutės, aiškinai, taisyklės, jau žaidėm, viskas. Tai čia yra paradoksas, dėl to mes žaidžiam. Ir jeigu rinkti stalo žaidimą, jeigu tik įmanoma prieš perkant, labai rekomenduoju išbandyti kuo daugiau, kad žinotum, kas tau patinka, nes stalo žaidimai yra labai skirtingi, bent jau stilių, bent jau ar mechanika, ar tematika, kažkas, kas tave kabina, kokio tu nori jausmą iš to stalo žaidimo, ar tau patinka rizikuoti, ar tau patinka į tolį labai planuoti, tau patinka, kai yra sėkmė, ar patinka, kai viską gali suskaičiuoti.
Okay, tai mes dar grįšim prie tos klasifikacijos, ne, bet dabar tada prates dar apie tos barjerus. Ne, tai pirmas barjeras yra...
Taisyklės.
Taisyklės.
Aš šiaip įvardinu šitą kaip antrą barjerą, nes pirmas yra įvaizdžiai. Iš, kaip minėjau, labai senų stalo žaidimų. Iš Monopolio, ar ten rytų painų, ir taisyklės yra, kad tai yra galbūt nuobodų, užburtas ratas, nėra intrigos, į kaulus gauna visiškai nuo kompiuterinių žaidimų, kurie turi visiškai savo visai kitą liniją, jos kažkaip supranta, jos supranta kaip azartiškus, beje, pavyzdžiui, ne, kaip tas pats pokeris. Kaip stalo žaidimas, koks skurdus. Jis turi vieną mechaniką, tai yra, turi nelaimėti, o išvilioti kažką ir tada laimėti, ar ne? Tai yra viena mechanika. Tai jeigu pažiūrėti į stalo žaidimus, tai dažniausiai stalo, modernų stalo žaidimą sudaro 2, 3, 4, 5 mechanikos, 6 mechanikos skirtingos. Sueina į vieną žaidimą. Tas pas pokeris arba monopolis, jie turi po vieną, dvi mechanikas. Labai neįdomus ir skurdus.
Ką turi vienį, sakytumės, mechanika?
Mechanika? Turi surinkti kortų derinį, vienintelį mechaniką. Štai, daugiau nieko pokerį turi, daugiau ten nieko nėra.
Kalbam
visą
apie
kitą
žaidimą.
Lemia arba sėkmė, arba atreagavimas. O jeigu kalbam apie žaidimą, ar ne, modernų stalo žaidimą, dažniausiai ten susipina keletas mechanikų. Galbūt aš turiu surinkti savo kaladę. Tada galbūt ta kaladė gali atlikti man kažkokius veiksmus, ar būti kažkoks resursas, už kurį galiu kažką toliau daryti, statyti, pirkti, mainyti su kitais. Jau atsiranda įvairių manipuliacijų, įvairių kitų dalykų. Galbūt man reikia bendrauti. Nu, pokeris ar ne, va, duodat antrą mechaniką, bendravimas. Kitaip tariant, neverbaliniai kalboje turi nuspėti, ką kitas galbūt slepia. Toks pusiau pritemtas, bet tarkim, duosim, ar ne, bet
uždėkim pliusą dar.
Nuotykių visiškai ten nėra. Tematikos, apie ką tas žaidimas, visiškai nėra. Nulis, ar ne. Tematika, galbūt ten tematikos yra viduramžiai, piratai, kosmosas, ar ne, tai yra įvairios tematikos. Tai čia iš viso net be tematikos.
Jeigu mus klauso koks nors pokerio gerbėjas, tai tikrai labai prašom neįsižeisti, nes šita laida nėra apie pokerį. Tiesiog jis buvo panaudotas kaip pavyzdys, galbūt jums jis yra skausmingas, tai atleiskite mums, keliaujam toliau.
Gerai, tai įvaizdžiai. Ar ne, pirmas barjeras yra įvaizdžiai, kadangi tai yra labai nišinis hobis, nieko keisto. Jeigu mums pasakyti kokį nors kitą hobį, turbūt irgi turėtume kažkokių įvaizdžių. Ar nuobodu, ar pavojinga, reikia labai brangu, ar ne, pilna yra įvaizdžio. Taip, taip, tie, kurie yra to hobio entuziastai, sakytų, eik, tu čia visai nieko tokio, ar ne, nei čia brangu, nei čia pavojinga. Tai čia lygiai taip pat. Trečias, tai būtent tavo klausimas. O ką žaist tada, nuo ko pradėti, arba ką pasirinkti, arba kas man patinka? Čia nieko kito negaliu pasiūlyti, kaip imti. Ir išbandyti visą aibę, išbandyti 5 stalo žaidimus.
Bent jau.
Bent jau ir žinosi, kas tau patinka, bent jau krypti. Vėlgi, tai mūsų klube galim padaryti, mes visą laiką siūlom keletą žaidimų, kiekvieną penktadienį paruošiam keletą žaidimų, ką galim žaisti ir tada paklausim. Kaip nori apsisunkinti su taisyklėm, kokią nuotaiką, ar nori daugiau pabendrauti, ar pamastyti, ar padėlioti, pastatyti pas save, ar nori daugiau bendrą kažkokį projektą su kitais kurti. Nu, iš esmės, išsiklausinėjom receptą. Iš ko daryti.
Kas per auditoriją
susirinko. Kas per auditoriją. Ir ketvirtas, nėra su ko žaisti. Stalo žaidimai daugiausiai jų yra sukurti 4 žaidėjams. Bendravimo žaidimai yra daugiau žaidėjų prastai. 6, 7, 8 prašosi, kad būtų įdomu žaisti. Tai dažnai tai yra kompanijos reikalas. Man su kompanija čia dabar mano visi, jeigu draugai klauso, taip, taip, man su jumis sunku surinkti į vieną vietą, priversti klausyti taisyklių, tai yra sunku. O čia susirinka žmonės, jie žino, kad šis vakaras bus apie stalo žaidimus ir gali išbandyti.
Aha, tai žodžiu, keturi tokie, kaip sakoma, barjerai, kurie nu, nepadeda šitoj vietoj, ne?
Nepadeda, bet jos visus galima išspręsti.
Bet vat, vienas barjeras, na, tas ketvirtasis barjeras, ne, kad nėra su kuo žaisti, tai galvoju, šeimoje jisai labai lengvai, nu, kaip sakyti, jis dingsta šeimoje.
Šeimoje jis dingsta.
Nes šeimoje mes turime iš karto, turime kompaniją. Ne, bent jau esame du sutaktiniai ir dar, kaip taisyklė, vis tiek tų vaikų dar būna vienas, antras, trečias ir jau, va, prašome, jau galima rinktis.
Tikrai taip, mes su žmona irgi turim žaidimus, kuriuos mes žaidžiam kartu, kur mum yra įdomu. Tai yra istorijų žaidimai, nuotykiniai žaidimai, kada yra pasakoma tam tikra istorija ir mes esam veikėjai ir žygiuojam pro tą istoriją. Tai mum tai yra įdomu. Beje, čia šitoj vietoj turiu paminėti truputėlį šauktuką, žaidžiant su vaikais. Jeigu atvirai, čia yra visai sukta ir sudėtinga vieta. Kodėl? Labai nedaug žinau stalo žaidimų, kuriuos galima žaisti su vaikais, kad būtų abiejom pusėm įdomu, ypač saugusiam. Jeigu aš žaisčiau su vaikais savo kolekcijos stalo žaidimus, aš beveik visus triuškinčiau. Visada laimėčiau, jeigu žaisčiau pilną jėgą. Kažkam neįdomu būtų. Ar ne, kaip
taip.
Tą patį Karkasonę prieš Vytautą Girdzijauską nesu nei kartą dar gyvenime laimėjęs ir jis ne tai, kad laimės, dažniausiai triuškina mane, aš nežinau, arba jis labai gerai žaidžia, arba aš labai blogai. Ir nebeįdoma, ne, vat nežaidžiu to žaidimo, viskas su jo. Tai iš kitos pusės, jeigu žaisti, kad leisti laimėti, ar ne, kad biškį išlygint, kad nebūti vieni vartai visada, tada pačiam neįdomu, nes tu kaip ir tik palaikai, bet to žaidimo patirties, kada tu stengiasi, bet vis tiek pralaimėjai, šito jausmo irgi nebeturi. Vienas kitas yra žaidimas, kuris gali šitą išlyginti. Dažniausiai tie žaidimai turi visai nemažai sėkmės elemento ir dėja, gali neiškris kauliukas arba negausi kortus ar neatsivers situacija kažkokia, kurios sutikėjusi ir gali nuoširdžiai pralošti vaikam. Tokių žaidimų irgi yra, tik jų yra truputėlį mažiau, jų reikia labai paieškoti, bet čia gan mažas barjeras. Mes dabar net su dukra, 3 metų dukrytė, pradedam žaisti, nuo čia prasideda stalo žaidimai, tai yra labai paprastas žaidimas, yra 10 ožkiukų pasislėpia po papiriniais tokiais baldais, tada numėgsta tokį vilkam pirštą užsimaunį ir eini ieškoti ožiukų. Ir iš 3 bandymų arba randi ožiuką, arba ne. Tai paprastas slėpinių, ką ir patys galit žaisti namie, tai jau prasideda nuo čia stalo žaidimai.
Tai vat aš kaip tik ir norėjau klausti, taip, turbūt natūralu, ne, kad jeigu sudėtingesnis žaidimas, tai tikrai jau kaip sakyt, su vaikais gali būti tas, nu, atsiras toksai, kad, nu, jo, nėra man iššūkio, bet žaidžiu dėl vaiko, ne. Aišku, paskui tie vaikai, jie paauga greitai ir tada jau gali būti taip, kad jau jam gali būti neįdomus, sakys, ai, tai čia per lietai orientuojasi, ne, kaip čia su kompiuteriniais žaidimais išėjo, sako.
Tikrai galimas variantas, tai ir aš žinau, mano brolis su sunėnu žaidžia tos pačius traukinukus, ar ne, T4Ride.
Taip.
Populiarus žaidimas. Viskas, jisai išmokęs mintinai, jisai krauna. Jisai išmokęs misiją, pilnai susigaudo tame žemėlapį, daug kartų žaidęs ir netgi ir aš, man neblogai, užkirto vieną kelią, užkirto antrą, aš jau žiūriu, kad man, nu, griuva planai ir viskas. Kad
yra ką veikti,
yra
ne?
Ką veikti, aš jau turiu, atsistoję, žiūrėjau lentą ir ieškojau trasų, ar aš tikrai spėsiu ar nesuspėsiu, ar man užteks laiko sujungti tos taškus, kurios norėjau.
Tai gerai, o gal tada būtų irgi klausytojams įdomu, nes visą laiką šeimoje paprastai kaip taisyklė, nu, yra tų mažų vaikų ir su jais turbūt, nu, nors gal čia turbūt nėra taip svarbu, ne, nuo kada pradėti žaisti, ar reikia nuo pat mažens pradėti žaisti su vaiku tokius stalo žaidimus, ar čia galima ir vėliau jam paduoti ir sakyti, nu, žiūrėk, sūnau, sėdam, tau jau 11 metų, sugebėsi.
Manau, kad tas antras variantas, suprasme, žaiskite, jeigu norite, išbandykite.
Bet kada turbūt bet galima,
kada,
ne?
Visiškai ramiai.
O jeigu taip, nežinau, su mažiausiais klausytojais mūsų, vat, kažką, tai jeigu tėvai norėtų, ar kažkokis, vat, yra Lietuvoje tokių žaidimų, kad, nu, vat, smagu būtų mažiesiams, nežinau, ten kokias, nu, gerai, 5 mečiai kokie, aš įsivaizduoju, kad su 3 mečiais tikrai dar sunku bus turbūt, bet, vat, kokie jau 5-6 metų jau tokie, vat, jau prieš mokyklinukai, ne, tai jie tokie paprastai jau tikrai būna labai jau galvelės ten, oho, kaip dirba.
Mhm. yra tų stalo žaidimų, tai jeigu ir stalo žaidimų parduotuvėse nueisit ir paklausit, tikrai pasiūlys, kas yra galimi pirmieji stalo žaidimai. Tai dažnai jie būna tokie ir gražiai iliustruoti, ir vaikiški, labai daug yra asortimento su atminties stalo žaidimais. Turėkit vieną, maksimum dvi dėžes asortimente su atminties stalo žaidimais ir per daug neapsikraukit, tiesiog labai daug tokių yra prigaminta, labai daug yra pasiloj, užtenka vieno dviejų, jie visi daro tą patį, tai tampa neįdomu, bet tikrai galima, iš ko pasirinkti yra.
Mhm. Ir paskui turbūt jau irgi, va tai čia gal tada grįžtam prie tos truputėlį pradėjome apie... Nu, truputėlį apie tą kažką kaip klasifikaciją žaidimo, ne, ar kažkaip, kaip jos galima kažkaip irgi suskirstyti, vat kaip pradėjom kalbėti apie tai, kad, nu, vat, kaip sakyti, irgi muzika kažkokia klausais rinkėse, ne, taip su žaidimais turbūt irgi kažkaip yra, nežinau, čia pagal pomėgius arba pagal ką čia, kaip čia rinktis tą žaidimą.
Labai daug yra skirtingų pjūvių. Įsivaizduokat, ar ne, jeigu, kaip minėjau, Monopolis yra 19 tūkstančių kažkelintoj pozicijoje, tai yra didžiulė aibė ir jie pjausi kaip nori. Tai dažniausiai pjaustimai yra trys. Tai taisyklių svoris. Kiek daug ten yra prigrūsta visko, kad tu galėtum pradėti žaist. Ar ne? Tai yra viena iš tų tokių kategorijų, kaip galima suskirstyti. Tuomet yra tematika, apie ką. Ar ne? Tai kaip filmai arba muzika, labai lengva. Ar kaubojai, ar neriam po vandeniu, ar po kosmose keliaujam, ar esam viduramžiuose, ar darom ką, nežinau, lenktynės kažkokios galbūt, ne, pavyzdžiui, Formulės vienas važiuojam ratus Monzai. Įvairiausi yra. Ar, pavyzdžiui, dabar labai populiarus, natūraliai apie pandemiją, ne, kada sprendžiam,
taip.
Ar išgelbėsim pasaulio mokslininkų grupę, ar ne. Tai gali būti įvairiausia tematika ir, mano jau anksčiau minėta, mechanika. Kas yra pagrindinis elementas žaidime, kaip pavyzdys, lenktynės, lenktyniaujam, žaidimas yra apie lenktynės, arba mechanika yra, kad kooperatyvas, visi kartu žaidžiam prieš patį žaidimą, ne viens prieš kitą, bet prieš patį žaidimą, arba mechanika yra angliškai push your luck, žaidi su savo ar ne sėkme, kada sakai stop, ar dar rizikuoji, ar sakai stop, ar ne pats valdai, kada nori sustabdyti, tai gali sudaryti tik tais vieną elementą, ar ne, pavyzdžiui, visai neseniai žaidžiau žaidimą Deep Blue, kuris yra apie tai, kaip narai siunčia savo ekspedicijas ir leidžiasi po vandeniu ir ieško lobių. Tai žaidimas yra apie tai, kaip susamdai savo įgulą, kaip perki laivus, kaip keliauji į jūras žemėlapyje, bet kai vyksta nerimas po vandeniu, ten atsiranda rizika, ar pritrūksi degonės, ar užpūs ryklys, ar ne, ar neriam dar giliau, ar jau kylam į viršų. Tai gali būti viena dalis tik tai žaidimo, bet jinai yra vedamoji. Tai aš savo stalo žaidimų kolekciją suskirščiau į 20 tokių lentynų. Ir čia gali būti, pavyzdžiui, galvosukiai kažkokie, ar ne, integruoti į žaidimą. Esmė yra kauliukai, pramoginiai, nuotykių gali būti, darbininkai kaip resursas, kurie išeina į laukus ir dirba kažkokius darbus, parneša resursus. Galima juos naudoti. Arba kortų kaladę sukaupti į kažkokią reikšmingą. Galbūt rašymo yra žaidimai. Dabar labai populiarus rašymo, kada nuo bingo įsivaizduok, labai labai tolima atšaka nuo bingo. Tai šitą žaidimą ir per karantiną su draugais internete, žaidėm 20 žmonių vienu metu, aš per monitorių rodau, kaip keičiasi situacija ir kiekvienas ją turi atvaizduoti pas save lape. Gali būti rašymo žaidimai, ar ne? Tai viskas, ko reikia, tai yra lapo ir tušinuką ir galim su tuo žaisti. Dedukcinė logika gali būti kažkoks, gali būti ir visiškai beje, kam turiu, čia galiu pasigirti tokią unikalią aktyvių stalo žaidimų kolekciją, kada reikia kažką mesti, spriktuoti, balansuoti, kažką greičiau už kitą padaryti, tai yra aktyvus stalo žaidimai. Beje, ir mūsų klube visą laiką vienas kitas aktyvus stalo žaidimas būna toksai kaip prieš pagrindinį patiekalą. Išbandom, kol laukiam, kol visi susirinks, ir išbandom taip vieną kitą žaidimą. Tai čia yra keli pavyzdžiai iš tų 20 kategorijų, kurios sudėliojau. Ir čia atsiranda vizija stalo žaidimo būrelio moksleiviams, kada aš noriu, paip paprastai, noriu išrodyti stalo žaidimo asortimentą.
Nes tai nėra tik klubas.
Tai nėra tik klubas.
Tai yra klubas ir būrelis to pačiu.
Ir stalo žaidimų būrelis. Tai turime viziją, kad žaidžia vaikai. Vaikai parneša stalo žaidimus į šeimas. Ir aš, kai kalbosiu su tėveliais, aš sakau, prisiemat riziką, kad ir jum teks žaisti namie. Ir jeigu jis paprašys, aš net ir paskolinsiu tą žaidimą. Ar tikrai norite? Pagalvokit, nes karsto kartu reikės leisti laiką su savo vaikais.
Ar dar dabar renkama dar grupė? Kaip yra situacija dabar?
Taip, čia...
Ir kur kreiptis reikia?
Reklama.
Taip, labai gerai.
Tai šiuo metu renkam grupės, turim tiek viziją surinkti ir trečiadienio grupę, ir ketvirtadienio grupę, tai ketvirtadienio grupė jau pildosi sparčiai, trečiadienį dar yra laisvų
amžiaus ribos.
Yra. Vyresnieji moksleiviai.
Vyresnieji tai nuo kelintos klasės.
Penkta, šešta ir viršų.
Nuo penktos klasės jau galima pretenduoti.
Uh-huh. Taip.
Tai viena grupė trečiadienį, kita ketvirtadienį ir kur kreiptis? Čia sudėtingiau. Taip.
Čia sudėtingiau. Nesam komercializavę, neturim internetinio puslapio ar kažkaip Facebook esam kol kas suspenduoti dėl neaiškių situacijų, tai neturim adreso ant karštų, visą tai vyko ką tik, tai neišsisprendėm dar tos situacijos, tai kol kas iš lūpų į lūpas, bet turbūt patalpinsim artimiausiu metu LUTSX konferencijų erdvėj tokio kaip įvykį, kad tai vyksta, kadangi renkamės Kreivės prospekte LUTSX konferencijų erdvėj. Tai mes jų puslapį turbūt pasisvečiuosim
kaip
ir įdėsim.
Kaip rašosi, jeigu paraidžiui taip?
LUCX, keturios raidės, X angliška.
LUCX. Aha, gerai. Tai jeigu kas jau susidomėjo, tai tikrai spėjo užsirašyti ir visi galis Google'as tikrai jums pagelbės. Kaip jau Andrius minėjo, informacija turėtų iškristi. Nu, puiku, tas temos, matau, čia daugybė ir vis kyla man tokių naujų minčių. Aš net taip galvoju, Andriau, gal reiktų kada pabandyti Marijos radijoje gyvai suorganizuoti žaidimą ir sužaisti va tiesiog eteryje. Ar kažin, ar būtų toks įmanomas variantas?
Nu, čia galbūt rolių žaidimam, tai turbūt labai lengvai būtų. Kad mes galim sužaisti, taip, galim.
Įmanoma, ne? Įmanoma. Kiek reikėtų klausytojų, kad jie užsiregistruotų, kažin čia taip. Bet kiek? Belie kiek gali?
Reikėtų sugalvoti žaidimą.
Nu, tai čia ateičiai mintis man tokia iš karto galvoju, nu, vat, kaip įdomu, turbūt Marijos radijo eteryje dar niekada niekas nežaidė eteryje jokio žaidimą. Mes būtume pirmieji, pralaužtume ledus Marijos radijoje. Tai gerai, matau, kad mūsų laikas jau senka tiesiog mirtinai. Ir nori, nenori, mes turėsime keliauti į pabaigą. Tai apkalbėjome tikrai daug tokių labai įdomių dalykų. Man tikrai toks vėl toks tarsi iš naujo grįžo toks noras išbandyti naujų stalo žaidimų. Tikiu, kad ir jums, klausytojams, kilo tokias mintis ir dabar jau galvojate, kokį čia žaidimą reikės išsirinkti, nes šiai dienai tikrai tų parduotuvių yra, pasirinkimo yra. Galima paieškoti, ne?
Mhm. Mes taip pat savo kolekciją, kurią aš atrinkinėju ir vis noriu įvesti vieną ir kitą ir trečią žaidimą į rinką, tai mes bendradarbiavom ir su parduotuve Sumanus pasaulis, Smart World, čia prie Ivanausko muziejaus, kuri yra įsikūrusi, tai mes ten ir turim savo lentyną ir pavadinom Level Up stalo žaidimą ir mes kuruojam tą parduotuvę, kad jie turėtų savo sortimente gerų, įdomių, modernių stalo žaidimų. Tai yra viena iš vietų, kur galite pradėti ieškoti, tai va tą kolekciją, viziją.
Tai nuorodo kauniečiams, užpildyti. Galbūt
ir internetu galima,
internetu tai nuorodo irgi, visiems. Mhm. Tai tada internetu tikrai bus jau visiems labai paprasta ir patogu. Aš net nebejoju, kad tokių parduotuvių galima rasti tikrai, arba bent jau panašių parduotuvių galima rasti tikrai visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, nes na, tikrai taip. Šnekėjom, kad žaidimai tikrai labai populiarėja. Ir labai smagu kažkaip, kad nu, man iš tikrųjų tai pirmą kartą, kad kada vat, kai pasiūlė ten kažkokį stalo žaidimą žaisti, tai aš taip kreivai pasižiūrėjau irgi, kaip ir Andrius pats sakė, ne? Nes nu, kažkaip arba labai sudėtinga, ten reikia labai daug skaičiuoti, ten strateguot, mąstyti ir tada jie tas kažkaip, ai, ne, gal pabendraukim geriau, bet kai perlipi tą barjerą, tikrai pamatai, kad nu, labai daug smagių dalykų yra ir tas pats Karkasonė išbandytas ir su vaikais, ir su draugais, ir labai labai smagu. Tai, mėly radio klausytojai, tik tai primenu, ne, kad mūsų svečias šiandieną studijoje, tai yra Andrius Pilipaitis, stalo žaidimų klubo Level Up vienas iš įkūrėjų, taip reikėtų sakyti, ne?
Taip.
Nes jūs esate Trise.
Ne.
Na va, tai kalbėjome apie stalo žaidimus ir labai tikimės, kad šitą ligą užkrėtėme ir jūs.
Ačiū labai už sudalyvavimą ir o klausytojų lauksim moksleivių trečiadieniais, ketvirtadieniais, o saugusiu penktadieniais. Vytautai, laukiam tavęs penktadienį.
Penktadieniais su saugusiais. Nežinau, kaip tave žmona išleidžia. Na gerai. Tai ačiū jums, mėly klausytojai.
Ačiū.
Iki kitų susitikimų. Tariam jums sudė. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudė.